Vriende, baie welkom by nog 'n episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis ons tweede episode van 2025 en ek dink almal sal met my saamstem dat hierdie jaar nogals internasionaal teen 'n spoed weggetrek het. Daar't soveel gebeur en natuurlik die wêreld se oë wat veral die afgelope week of twee op Amerika was. Die nuwe Trump-administrasie daar wat natuurlik omvangryke maatreëls geneem het om Amerika te verander, beleid in Amerika te verander en hoe die Amerikaanse regering werk, hoe die Amerikaanse regering reageer en hoe die Amerikaanse regering nie net Amerika nie, maar ook internasionale verhoudinge beïnvloed hoe om dit alles te verander. En ons gaan in die laaste segment van vandag se program fokus op Donald Trump se eerste week in die Withuis en al die politiek wat daar afgespeel het, die bevestiging van sy benoemings vir kabinetsposisies, sy uitvoerende bevele, sy handelsoorlog wat aan die ontwikkel is met ander lande, die immigrasiebeleid wat geïmplementeer word en Trump se beloftes wat hy aan Amerikaanse kiesers gemaak het voor die verkiesing en wat nou geïmplementeer word. So dit sal die laaste segment wees, maar ons fokus ook vandag op ander groot internasionale nuus soos die oorlog in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Ons kan nie anders nie, 9 Suid-Afrikaanse soldate wat verlede week daar dood is. Ons kyk ook na politieke verwikkelinge in Europa, baie spesifiek die Duitse verkiesing wat oor 3 weke plaasvind. En dan moet ons natuurlik ook fokus op die gebeure in die Midde-Ooste waar ons ooreenkomste gesien het, 'n skietstilstand ooreenkomste tussen Israel en Hamas in die Gaza-strook en wat intussen geïmplementeer word en presies wat die kanse is dat dit uiteindelik kan lei tot groter vrede in die streek. Maar ek wil begin in Auschwitz in die suide van Pole waar daar die afgelope maandag die herdenking was van 80 jaar na die bevryding van Auschwitz. Nou Auschwitz is natuurlik die kan ons sê die dodelikste konsentrasiekamp in tydens die Tweede Wêreldoorlog gewees, meer as 1,1 miljoen mense wat in Auschwitz dood is, veral natuurlik Jode, maar ook Pole, ook Sowjet-krygsgevangenes en mense van ander nasionaliteite wat deur die nazi's daar aangehou is. Op 'n stadium was daar natuurlik miljoene mense wat deur Auschwitz beweeg het, baie mense wat, soos ek gesê het, dood is daar. So teen die tyd toe die nazi's begin het om eintlik al hierdie konsentrasiekampe te ontruim, was daar maar 7000 gevangenes nog oor gewees in Auschwitz en hierdie 7000 gevangenes wat natuurlik uiteindelik nou toe deur die Sowjet soldate bevry is. Nou van hulle was 50 die afgelope maandag teenwoordig by die herdenkingsgeleentheid in Pole. Natuurlik wêreldleiers van veral reg oor Europa wat hierdie geleentheid bygewoon het. Nou, 80 jaar na die bevryding van Auschwitz is hierdie gebeure steeds baie aktueel. Die hele vraagstuk oor die Tweede Wêreldoorlog, die optrede van Nazi-Duitsland, wat gebeur het met die Jode, en dit alles speel af in 'n nuwe konteks met nuwe vraagstukke. En die vraagstukke waarna ons vandag kyk en ons baie ook oor praat hier op Wêreldwys, is byvoorbeeld die vraagstukke van die rol van Jode vandag in die wêreld, die rol van die Israeliese staat, dan natuurlik die groot vraagstukke in Europa weer met massa-immigrasie, sommige groepe wat die huidige teenkanting wat die groeiende moslembevolking in Europa, die toenemende teenkanting teen die groeiende moslembevolking, wat dit wil vergelyk met die teenkanting wat daar tydens die vroeë 1940s teen die Joodse bevolking was, daardie vergelykings wat getref word, en dan die vraagstukke oor hoe gaan Europa in die toekoms verhoed dat daar natuurlik 'n herhaling van die geskiedenis plaasvind. Nou, een interessante kwessie hieroor is die opkoms van regse politiek in Europa. Die opkoms van regse politieke partye wat baie sterk teen massa-immigrasie is, en wat natuurlik ook wil sien dat baie immigrante wat die afgelope paar jaar na Europa gestroom het, gedeporteer moet word. En dan word daar soms hierdie parallelle getrek tussen gedagte van deportasie. Dis nie net iets waar gedagte wat in Europa posvat nie, dis iets wat alreeds in Amerika toegepas word, en dan nou dit wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. Nou, dis natuurlik 'n valse vergelyking, dis nie 'n billike vergelyking nie. Die Joodse bevolking in Europa het 'n integrale deel uitgemaak van die Europese kultuurlandskap, en Jode het 'n reg gehad op 'n woonplek in al die Europese lande, of dit nou Duitsland of Pole of Tsjechië of watter van hierdie lande is van waar mense uiteindelik dan nou gedeporteer is na al hierdie konsentrasiekampe soos Auschwitz. Die vraagstuk in Europa vandag is 'n vraagstuk oor die afgelope dekade of wat se hoë vlakke van onwettige immigrasie, maar ook toestroming van mense wat om asiel en vlugtelingstatus aansoek gedoen het, en die vraag oor hoe daardie mense kan terugkeer na hulle lande van herkoms. In een land daar wat ons 'n goeie, wat 'n goeie voorbeeld is, is sekerlik Sirië. Afghanistan is nog 'n goeie voorbeeld. Sirië is veronderstel om nou relatief stabiel te wees, en dan moet daar 'n vraag gevra kan word, moet Syriëse immigrante in Duitsland en talle ander Europese lande dan nou kan terugkeer na hulle lande van herkoms. Maar die hele vraag oor skuld, oor 'n Duitse skuldgevoel oor die gebeure van die Tweede Wêreldoorlog is duidelik nog steeds baie aktueel. Ons het dit die afgelope week weer gesien afspeel. Ons het dit gesien afspeel met die toesprake by die Auschwitz herdenking in Pole, maar ook toesprake in Israel, toesprake in Duitsland. En dan sien ons dit toenemend deurvloei na die Duitse politiek en die komende Duitse verkiesing. Daar moet in Duitsland natuurlik binnekort 'n parlementêre verkiesing plaasvind op die 23ste Februarie. Sal Duitsers na die stembus gaan, en 'n party wat geweldig groei, wat tans tweede staan in die peilings, is die Alternatief vir Duitsland, 'n regse anti-immigrasie party. In die vorige verkiesing het die Alternatief vir Duitsland 10% van die stemme gewen. Hulle staan nou in alle peilings op 20-21%. Hulle gaan met ander woorde dus hulle steun ten minste verdubbel. En nou is die vraag, is die AfD, die Alternatief vir Duitsland, eindelik 'n nuwe opkoms van die soort van ekstremisme wat jy tydens die Tweede Wêreldoorlog, of dan nou voor die Tweede Wêreldoorlog gesien het, met Jode haat en uiteindelik dis die isolasie van 'n deel van die Duitse samelewing wat uiteindelik dan sodanig tot radikale optrede aanleiding gee dat 'n mens toe nou die Tweede Wêreldoorlog en uiteindelik die volksmoord teen die Jode gesien het. Sommige groepe en sommige leiers wil daardie parallel probeer trek, en hulle trek dit ook selfs deur na die Alternatiewe Duitsland se verkiesingssaamtrekke die afgelope tyd. Verlede naweek het Amerikaanse sakeman, Suid-Afrikaans gebore Amerikaanse sakeman Elon Musk, 'n toespraak gelewer by 'n kongres van die Alternatiewe Duitsland of by 'n verkiesingssaamtrek, waar hy gesê het dat Duitsers nou so ver sal moet kom om verby hulle historiese skuldgevoel te tree. Dit is daarom nou al die tweede of derde geslag na die Tweede Wêreldoorlog, en Duitsers sal moet kan begin aanbeweeg. Dit bring ons by die volgende segment van hierdie week se program, en ek wil bietjie fokus op die vredesooreenkoms tussen Israel en Hamas in die Gaza-strook. Ons het nou gesien dat daar die afgelope week meermale 'n uitruiling was van Israeliese gijselaars wat deur Hamas vrygelaat is in ruil vir Palestynse gevangenes uit Israelse tronke. Nou, hierdie is 'n baie belangrike gebeurtenis, omdat dit natuurlik uiteindelik sou dit suksesvol deurgevoer word, gevolg kan inhou vir die hele vredessituasie in die Midde-Ooste. Die ooreenkoms is tans in sy eerste fase. Hierdie is slegs 'n tydelike skietstilstand ooreenkoms. So Israel, wat homself verbind het tot 'n 42 dae skietstilstand ooreenkoms, waar daar 'n terugtrek van Israeliese soldate uit bewoonde gebiede in die Gaza-strook is, en dan Palestynë wat stelselmatig kan begin terugbeweeg na hulle huise en die gebiede waar hulle voorheen gewoon het. En ons moet onthou dat 60% van alle infrastruktuur in die Gaza-strook die afgelope 15 maande vernietig is. So mense keer terug dikwels na plekke waar huise en geboue gestaan het wat nie meer daar is nie. So dis belangrik om dit te verstaan. In hierdie 42 dae periode en moet daar dan 'n aantal gijselaars vrygelaat word, die gijselaars wat aangehou word steeds deur Hamas en ander groepe soos die Palestynse Jihad in die Gaza-strook, en in ruil daarvoor moet Israel omtrent 1900 Palestynse gevangenes uit tronke vrylaat. Nou dit het nou begin gebeur en daar was so 'n bietjie onsekerheid verlede naweek weer gewees oor presies wie vrygelaat moet word. Israel was ongelukkig om dat Hamas net vroue soldate vrygelaat het en nie burgerlike is nie. Daar is intussen weer 'n ooreenkoms daaroor bereik, en intussen kon Palestynse burgerlikes nou ook na die noorde van die Gaza-strook begin terugkeer. So dit is wel 'n baie, baie belangrike deurbraak wat daar gemaak is. Die groot vraag is nou hoeveel van daardie Israeliese gijselaars leef nog. Daar is 'n aanduiding dat heel wat waarskynlik dood is, waarskynlik selfs die helfte van die wat nou nog nie vrygelaat is nie, en dit mag natuurlik lei tot verdere uitdagings oor die volgende paar weke met die uitrol van die res van hierdie vredesooreenkoms. So, die eerste fase van die vredesooreenkoms is 42 dae Israel se soldate wat terugtrek na die ooste van die Gaza-strook, Palestyne wat kan terugkeer na hulle huise, en dan moet daar teen volgende maandag, dis nou die 3de Februarie, begin word met onderhandelinge tussen Israel en Hamas oor die tweede fase van hierdie ooreenkoms. En die tweede fase sal behels dat Israel volledig uit die Gaza-strook onttrek en dat alle oorblywende gijselaars vrygelaat word in ruil vir nog meer Palestynse gevangenes wat dan ook vrygelaat moet word. En dit is waarskynlik 'n meer uitdagende fase, en hoe daardie onderhandelinge van volgende week af sal verloop, sal ons moet sien. Want wie gaan in beheer wees dan nou van die Gaza-strook? Wie gaan die veiligheid daar verseker? Wie gaan verseker dat Hamas nie weer organiseer, weer begin om vuurpyle te ontwikkel en om aanvalle op Israel te beplan nie? Die Palestynse owerheid sê hulle wil daarvoor verantwoordelik wees. Die vraag is, beskik hulle regtig oor die vermoë om dit te doen? Dit kan ons baie sterk in twyfel trek. En Israel sê op die oomblik, hy behou homself die reg voor om na hierdie eerste 42 dae weer 'n terugkeer te maak na die oorlogsituasie wat ons voor die implementering van hierdie vredesooreenkoms gehad het. Nou, wat moet ons dophou? En wie moet ons dophou? Hier is 'n paar belangrike rolspelers. In die eerste plek natuurlik die nuwe Trump-administrasie in Amerika. Steve Witkoff is deur Trump aangestel as sy Midde-Oosterse gesant. Witkoff gaan probeer om nie net hierdie vredesooreenkoms te implementeer nie, maar hy gaan probeer om 'n groter vredesooreenkoms te onderhandel. En dit is hoekom Trump reeds verlede week met die kroonprins van Saudi-Arabië gepraat het. Donald Trump wil hê dat Saudi-Arabië sy verhoudinge, diplomatieke verhoudinge met Israel moet normaliseer in ruil vir groter regte vir die Palestynë. En die kans bestaan dus dat ons kan sien dat Amerika en die Trump-administrasie druk plaas op Benjamin Netanyahu en Israel om in te stem op dan nou 'n tweede en uiteindelik die finale 3de fase van hierdie vredesooreenkoms, groter regte vir die Palestynë, selfs 'n padkaart na 'n Palestynse staat in ruil daarvoor dat die Arabiese lande Israel erken, hulle diplomatieke bande met Israel normaliseer, begin ekonomies met Israel saamwerk, en dat Trump dit dus kan aankondig as 'n groot oorwinning eintlik in die Midde-Ooste. Ons het tydens Trump se eerste termyn die Abraham Akkoorde gesien. Hierdie kan moontlik 'n volgende stap daarin wees. So baie belangrik om dit dop te hou. Dis Steve Witkoff, onthou maar sy naam, En kyk maar die rol wat hy gaan speel oor die volgende paar weke. Hy het reeds 'n baie groot rol gespeel by die onderhandeling van hierdie eerste ooreenkoms, hierdie eerste skietstilstand ooreenkoms. Saudi-Arabië gaan 'n baie baie belangrike rol speel. Saudi-Arabië is basies die teenvoete teen Iran se invloed in die Midde-Ooste. Dis twee historiese vyande in die Midde-Ooste, die een natuurlik Sunnite moslimland, die ander een is Shiite moslimland. En hulle het altyd nog 'n stryd gehad om invloed in die Midde-Ooste. So ons moet gerus kyk wat Saudi-Arabië gaan doen. Saudi-Arabië staan baie baie naby aan Donald Trump en sy regering, anders as die afgelope 4 jaar waar ons voortdurend eintlik spanning gesien het tussen die Biden administrasie in Amerika en Saudi-Arabië. So Trump gaan sy verhouding met Saudi-Arabië probeer benut om 'n langtermyn vredesooreenkoms in die Midde-Ooste te sluit. So definitief iets wat ons oor die volgende week of 2-3 kan dophou en dus bestaan daar, dink ek, 'n kans en die hoop op langer termyn vrede in die Midde-Ooste. Die vraag bly altyd of Israel se veiligheid gewaarborg kan word, en ek dink dit bly vir Israel en die regering van Benjamin Netanyahu die belangrikste vraagstuk. Kan hulle dit regkry om 'n ooreenkoms te bereik waar vir ons die Palestynë weer hulle self kan regeer, maar daar 'n beter waarborg vir Israel kan wees, sodat wat gebeur het in Oktober 2023 nie weer herhaal word nie. Dan wil ek baie graag gesels oor die gebeure die afgelope week of twee in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Ons het verlede week gesien dat die M23 rebelle heel wat veld gewen het. Uiteindelik was daar skermutselings waarin ook die vredesmagte van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap SADC by betrokke was. Nou Suid-Afrika is natuurlik een van 3 lande wat soldate in die ooste van die DRK, die ander 2 is Malawi en Tanzanië, en uiteindelik 9 Suid-Afrikaanse soldate wat in daardie konflik verlede week dood is, en verskeie Suid-Afrikaanse soldate wat ook redelik ernstig beseer is. Nou M23 is 'n baie baie sterk rebelle mag. Dit is 'n groep wat al baie baie lank bestaan. Dit is 'n Tutsi 'n militante groep wat baie sterk ondersteun word deur ander Tutsi gemeenskappe, veral dan in besonder die regering van Rwanda, gedeeltelik ook die regerings van Uganda en Burundi. Nou M23 voer al baie baie lank 'n stryd in die ooste van die DRK teen Hutu groepe en wat eintlik na die burgeroorlog en die volksmoord in Rwanda in 1994 uit Rwanda na die ooste van die DRK gevlug het. Tydens daardie volksmoord in 1994 het ons natuurlik gesien dat ekstremiste groepe van die Hutus die Tutsis aangeval het en tussen 750.000 en 'n miljoen mense is dood. Uiteindelik het die huidige president van Rwanda, Paul Kagame, wat 'n Tutsi is, en sy militante groepe daarin geslaag om hierdie Hutus uit te dryf, en 200.000 Hutus wat oor die grens gevlug het na die ooste van die DRK. Nou die meeste van hierdie mense was maar net burgerlikes wat in Rwanda gebly het, maar tussen hulle was baie van hierdie ekstremiste wat ook verantwoordelik was vir die volksmoord in Rwanda. Uiteindelik het daardie Hutus in die ooste van die DRK begin organiseer. Hulle het al hoe sterker posisies begin beklee. Hulle het ook die DRK, wat daardie tyd nog as die Republiek van Zaire bekend gestaan het, sy weermag begin infiltreer, en toe het die Tutsis weer 'n teenoffensief geloods en hulle het daarteen militêr begin organiseer. Dit het uiteindelik gelei tot die totstandkoming van die M23 beweging in 2012, wat dan ook ondersteuning uit Rwanda gekry het. En sedert 2012 sien ons voortdurend in die ooste van die DRK hierdie stryd tussen die Hutus en die Tutsis, die Hutus wat dan relatief naby aan die regering van die DRK beweeg en die M23 rebelle wat steun vanuit Rwanda geniet. Nou hierdie is 'n etniese konflik, dis 'n etniese konflik wat ver verder terugstrek as net byvoorbeeld die Rwandese volksmoord. Die spanning tussen die Hutus en die Tutsis in hierdie hele gebied is 'n baie ou konflik en dit is iets wat steeds vandag voortleef in die ooste van die DRK. Dit word redelik onderdruk in Rwanda en ook in Uganda, maar ons sien dit absoluut afspeel in die ooste van die DRK, veral in die Noord-Kivu provinsie rondom die stad Goma. En toe verlede naweek het M23 daarin geslaag om weer beheer te neem oor Goma. Nou M23 het ook in 2012 beheer geneem oor Goma, maar hulle is daarna wel uitgedryf met die hulp van ander lande. Ons sien op die oomblik dit nie. Ons sien dat die vredesmagte wat tans in die ooste van die DRK is, uiters verswak is. En Suid-Afrika is by uitstek 'n voorbeeld daarvan. Suid-Afrika moet eintlik sy magte onttrek aan die DRK. Suid-Afrika se magte dra op hierdie stadium verseker nie by tot enige stabiliteit in die DRK nie en is eintlik 'n reuse verleentheid vir Suid-Afrika. Dit wat ons in elk geval die afgelope week of wat daar gesien afspeel het. Maar behalwe vir die etniese konflik en die ou etniese skeidingslyne is hier 'n baie belangrike ander drywer van hierdie konflik en dit is die feit dat die ooste van die DRK van die grootste konsentrasie van skaars minerale in die wêreld het. Daar is regtig reuse neerslae van belangrike minerale soos kobalt byvoorbeeld wat natuurlik deesdae baie belangrik is in ons tegnologie gedrewe ekonomie reg oor die wêreld. So daar's 'n reuse mededinging om mynbou in die ooste van die DRK. Ons het gesien dat China baie sterk die afgelope dekade in beweeg het in hierdie gebied. China besit baie van die myne daar. Dan is Rwanda baie direk hierby betrokke, want Rwanda het ook myne, maar hulle het baie minder minerale as die DRK, en wat ons tans sien, die M23 rebelle groep myn dan baie van hierdie skaars minerale in die ooste van die DRK. Hulle neem dit oor die grens na Rwanda en dit word saam met Rwandese minerale uiteindelik uitgevoer, dikwels dan ook na westerse lande waar daar natuurlik 'n groot vraag na hierdie minerale is. So, dis 'n etniese konflik, maar ook 'n stryd om toegang tot minerale. En in 'n wêreld waar ons tans sien dat die stryd om minerale geweldig toeneem en deel uitmaak van die globale magstryd tussen Amerika aan die een kant en China aan die ander kant, kan ons waarskynlik net verwag dat hierdie konflik verder gaan verdiep. Die risiko in die DRK is dat dit tot 'n groter streekskonflik kan lei met Rwanda wat al hoe meer ingetrek word, Uganda wat ingetrek word. Ons het in die 1990s die Kongolese oorlog gesien, eintlik 2 Kongolese oorloë gesien en die vrees is met goeie rede dat ons 'n terugkeer kan sien na hierdie stryd wat uiteindelik 'n streeksoorlog word, dan nie net in die ooste van die DRK nie, maar in daardie hele groter gebied. Ek het aan die begin van die program gesê dat ons nie anders kan as om in hierdie week se program tog te gesels oor Donald Trump se eerste week terug in die Withuis nie. Nou Trump se eerste week in die Withuis was kragdadig. Dis gekenmerk deur selfvertroue, goeie organisasie, 'n fokus baie anders as toe Trump 8 jaar gelede ook sy intrek in die Withuis gedoen het. Op daardie tydstip was Trump nie in 'n baie sterk posisie nie. Almal was eintlik verras dat hy die verkiesing gewen het. Die Republikeinse party was verdeeld gewees. Die demokrate het meer selfvertroue gehad. Die oomblik toe Trump in die Withuis ingetrek het, het 'n reuse aanslag teen Trump begin. Baie van julle sal dalk nog onthou die beweringe oor samewerking met Rusland om die verkiesingsuitslag in 2016 te beïnvloed, ondersoeke van die FBI en die CIA, al daai dinge. Dis nou anders. Trump verstaan Washington. Hy verstaan die politiek. Die Republikeinse party is verenig agter Trump. Trump het 'n baie meer bekwame span as 8 jaar gelede. Hulle het die afgelope tyd voorberei vir hulle hertoetrede tot die Withuis. En daarom het ons in die eerste week van Trump sy nuwe regering gesien dat daar 'n wesenlike verandering ingetree het. En dit het op 'n paar terreine gebeur. Ons het gesien dat 5 van Trump se nominasies vir kabinetsposisies goedgekeur is. Nou daar's natuurlik 22 nominasies wat deur die Senaat goedgekeur moet word. Van hierdie mense is maklik goedgekeur. Iemand soos Marco Rubio as minister van buitelandse sake, Scott Bessent as minister van finansies, maar dan het ons natuurlik gesien dat Pete Hegseth met slegs 1 stem, 'n beslissende stem, goedgekeur is as sy minister van verdediging. Nou daar lê nog baie moeilike nominasies voor waaroor gestem moet word. Mens dink aan Tulsi Gabbard as direkteur van nasionale intelligensie en natuurlik sy minister van gesondheid Robert F. Kennedy. Dit gaan oor die volgende week of twee afspeel. Ons kan dit gerus dophou. Maar waar maak Trump vordering? Waar was in die eerste week en 'n half die grootste vordering? Ek dink verseker die federale regering. Ons moet onthou dat die federale regering in Amerika geweldig in personeelgetalle gegroei het. In Joe Biden se eerste jaar as president, 2021, het dit gegroei met 7% tot 2,4 miljoen mense wat vir die federale regering gewerk het. Nou wat het Trump gedoen in sy eerste week? Hy het alle aanstellings bevries, hy het 'n verbod geplaas op die gebruik van kontrakteurs en hy het alle federale regeringsdepartemente en agentskappe opdrag gegee om met 'n plan vorendag te kom hoe hulle personeelgetalle gaan verminder. So almal moet hulle personeelgetalle verminder. Wat is een gevolg hiervan? Mense begin bedank, né? Mense soek ander werk, hulle bedank. So ons sien reeds letterlik binne 1 week dat die federale regering kleiner geraak het. En dit was een van die beloftes wat Trump aan sy kiesers gemaak het. En die tweede belangrike punt, een van die heel belangrikste fokusareas van Trump was immigrasie. Nou die Trump administrasie het letterlik 4 of 5 dae nadat Trump ingehuldig is, begin om die eerste onwettige immigrante te deporteer. En die afgelope paar dae deporteer hulle omtrent 1000 mense per dag uit stede soos New York, Chicago, Miami, dele van New Jersey het hulle mense gedeporteer ook uit Texas uit. Hierdie deportasies gaan voortgaan, dit gaan waarskynlik toeneem oor die volgende paar dae, maar daar's 2 belangrike gevolge hiervan wat ons nie uit die oog moet verloor nie en ek dink dit gaan uiteindelik dalk selfs 'n meer wesenlike gevolg hê. Die eerste is jy het vrywillige deportasies. Jy het mense wat onwettig in Amerika is en wat letterlik die afgelope week of 2 uit eie wil begin terugkeer na hulle lande van herkoms. Hulle stap weer terug oor die grens of hulle vlieg terug waar hulle vandaan gekom het of hulle vind maniere om weer terug te kom na hulle lande van herkom. So selfdeportasie, vrywillige deportasies gaan geweldig toeneem. Die ander gevolg is dat daar die afgelope maandag net meer as 500 mense die grens met Mexiko onwettig oorgesteek het na die VSA. Dit is die minste in tussen 10 en 20 jaar. Dit is verstommend dat daar eintlik 'n totale afname is in mense wat enigszins nog probeer om deur Mexiko te reis vanuit sentraal in Suid-Amerika om Amerika te bereik. So onwettige immigrasie na Amerika is besig om op te droog. Baie interessante gevolg. Die volgende ding wat die Trump administrasie sal moet doen, is hulle sal die immigrasiestelsel moet regryk. Hulle sal beter immigrasie beleid moet instel om te onderskei tussen onwettige en wettige immigrasie. Hoeveel studente laat hulle toe in Amerika? Hoe beheer hulle daardie getalle? Wie keer terug? Hoe hanteer jy al jou grense? Dit sluit ook in jou internasionale lughawens, maar ook die grens tussen Mexico en Amerika, die grens tussen Canada en Amerika. Daaromtrent bestaan daar nog heel wat vraag. Dan die ekonomie. Trump het baie beloftes gemaak oor die ekonomie. Wat het hy gedoen? So ver het hy planne om verdere belastingverligting te implementeer. Hy het met omtrent 100 uitvoerende bevele verskeie regulasies gekanselleer. Dinge wat dit vir mense moeiliker gemaak het om sake te doen, het Trump gekanselleer. Nou dit is dikwels beleid wat Joe Biden ingestel het. So Trump dereguleer die ekonomie. Hy maak dit makliker vir mense om sake te doen. Hy verlig die belasting. En dan het ons natuurlik sy beloftes oor invoertariewe gesien. Nou, tot dusver is daar eintlik min invoertariewe nog ingestel. Trump dreig 'n bietjie en kyk wat gebeur, maar hy stel min invoertariewe. En die rede daarvoor is dat sy belangrikste adviseurs redelik gekant is teen groot invoertariewe. Hulle wil invoertariewe gebruik as 'n meganisme om handelsbetrekkinge te herorganiseer, te heronderhandel, maar hulle wil nie noodwendig, maar net grootskaalse invoertariewe implementeer nie. Die volgende punt is energie. Baie, baie belangrik. Trump wil Amerika energie onafhanklik maak. Hy wil meer energie uitvoer soos byvoorbeeld aardgas uitvoer na Europese lande. En wat hy so ver gedoen het, is hy het omgewingsregulasies minder gemaak. Hy het prosesse makliker gemaak om vir lisensies aansoek te doen, om toestemming te kry om pyplyne aan te lê, om te kan boor vir gas of olie. Al daardie soort van dinge is binne sy eerste week reeds verander. Ons gaan waarskynlik sien dat daar 'n toename in eksplorasie vir gas en olie oor die volgende paar weke gaan wees. Trump het baie, baie sterk op die kulturele kwessies gefokus, né? Die sogenaamde woke ideologie. Kwessies rondom die DEI, wat in Amerika bekend staan as Diversity, Equity and Inclusion Programs. Elke maatskappy, elke universiteit, elke federale regeringsdepartement het 'n DEI program gehad, waar hulle in allerhande maniere moes vind om minderheidsgroepe te laat insluit en regstellende aksie eintlik maar toe te pas. Dit alles is gekanselleer. Daar's nou twee geslagte in Amerika niemand is meer verplig om DEI programme te implementeer nie, maar DEI programme word eintlik onwettig verklaar. Jy mag dit eintlik nie meer doen nie. So, eintlik 'n soort van kulturele revolusie wat Trump ook in Amerika moontlik gemaak het. Dan my groot vraag, en dis dalk die laaste punt oor Trump se eerste week terug in die Withuis, is buitelandse beleid. Ons sien nog min buitelandse beleid. Sy minister van buitelandse sake, Marco Rubio, begin dink ek nog voorberei. Ek vermoed ons gaan oor die volgende 2-3 weke heel wat meer op die terrein van buitelandse beleid sien. Sover het ons Trump se toespraak by Davos gesien. Daar het hy vir ons 'n voorsmaakie gegee. Hy het baie sterk uitsprake gelewe en gesê as mense nie met ons gaan saamwerk nie, gaan ons invoertariewe instel. Baie dinge gaan hersien word. Dit is Trump. Trump is in 'n sin destabiliserend in verhoudinge, maar ook baie, baie sterk hervormings ingesteld. Ons gaan definitief meer daarvan sien. Ons het die geskil gesien wat eintlik maar verband hou met die immigrasiebeleid met Kolombia in Suid-Amerika, en daar Trump eintlik maar 'n voorbeeld gemaak van Kolombia deur te sê, goed, as julle dan nie ons militêre vliegtuie met deportasies wil aanvaar nie, dan stel ons 'n 25% invoertarief in. Kolombia het onmiddellik gesê, nee, goed, ons gaan saamwerk, moet asseblief net nie invoertariewe instel nie. Dit is klassieke Trump regeerstyl. As mense geskok is, mense dink is verskriklik wat gebeur, sterkte vir die volgende 4 jaar. Ons gaan meer hiervan sien. Trump gaan transaksioneel wees. Hy gaan Amerika se ekonomiese krag gebruik om op die internasionale terrein sy politieke oogmerke uiteindelik te bereik. En dit is oogmerke van Amerikaanse proteksionisme, baie, baie sterk ekonomies ingesteld, beskerming van Amerikaanse industrieë, maar ook ander internasionale politieke oogmerke, om 'n einde te bring aan die oorlog in Oekraïne, om 'n einde te bring aan die konflik in die Midde-Ooste. Ook daar gaan Trump sy ekonomiese krag gebruik om selfs druk te plaas op Oekraïne om in te stem tot 'n ooreenkoms, of Israel om in te stem tot 'n vredesooreenkoms. So, interessante tye wat voor lê, baie, baie vrae wat bestaan oor wat dit alles vir Suid-Afrika inhou. Hoe gaan Marco Rubio teenoor Suid-Afrika optree as Amerikaanse minister van buitelandse sake? Ons sien reeds sterk boodskappe na vore tree oor wat baie ongelukkig is oor die onlangse beleid wat in Suid-Afrika geïmplementeer is. President Ramaphosa se ondertekening van onteieningswette, dan natuurlik die saak wat Suid-Afrika bietjie meer as 'n jaar gelede teen Israel gehad het. Die groot vraag is, kan Suid-Afrika in hierdie transaksionele omgewing toetree en verhoudinge met Amerika normaliseer? My eie voorspelling is dat Suid-Afrikaanse diplomate daarmee gaan misluk. Dit sluit in ons ambassadeur in Amerika, minister van buitelandse sake op daardie terrein, en dat ons burgerlike samelewing en organisasies, sowel as ons privaat sektor, sal moet toetree en daardie ruimte moet gaan vul. Daar is geleenthede om transaksioneel met die Trump-administrasie in gesprek te tree en ruimte te skep vir Suid-Afrikaners om steeds voordele te geniet van ons verhouding met Amerika. Maar ons as burgerlike samelewing en uiteindelik die privaat sektor sal baie kragdadig moet toetree. Ons gaan binnekort 'n aankondiging kry oor wie die nuwe Amerikaanse ambassadeur na Suid-Afrika gaan wees. Ek het 'n vermoede van 2 of 3 mense wat moontlik wie dit kan wees. Hierdie keer gaan dit nie iemand wees wat voorheen handsakke ontwerp het soos tydens Trump se eerste termyn nie. Dit gaan 'n sterk politieke aanstelling waarskynlik wees. wees, gaan iemand wees wat Suid-Afrika verstaan, iemand wees wat baie, baie sterk agenda gedrewe gaan wees, en juist daarom is het noodsaaklik dat ons sal moet toetree en hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika bestuur. Dan kan ons die geleenthede ontgin en die risiko's ten minste tot 'n sekere vlak bestuur. As dit nie gebeur nie, kan die risiko's in die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika so ernstig toeneem, dat almal van ons 'n baie duur prys hiervoor sal begin betaal. Nou ja, ons gaan waarskynlik vir die res van die jaar nog baie, baie hieroor gesels. Trump gaan nie weggegaan nie, en Trump gaan sy agenda implementeer, en ons sal in die volgende paar weke baie daaroor gesels. Volgende week gesels ons met een van Suid-Afrika se beste kenners oor konflik, oorlog, die internasionale reg oor oorlog en konflik, en dit alles wat tans in die wêreld afspeel, van Sudan hier op die Afrika kontinent en die DRK in Mosambiek tot in die Midde-Ooste en Oekraïne. Ek hoop julle skakel volgende week weer in op Wêreldwys hier op Marula Media. Baie, baie dankie vir almal wat getrou elke week saamkyk en saamluister. Onthou om in te teken op die kanaal. Onthou om hierdie skakel te deel met soveel as moontlik mense, dat meer mense elke week na Wêreldwys kan luister en kyk. Baie, baie dankie vir almal wat hierdie week saamgeluister het. Ons sien julle weer volgende week.